ሕመታት ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ኣብ ክልል ትግራይ ኣፍልጦ ህዝቢ ንምብራኽ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ ብዝምልከት ከዓ መደብ ኣለም ፍሳሕ ሒዙልና ኣሎ።
ኣብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ መተሓበሪ ኣውራኺዲ ስራሕ ምክልኻል ምቁፃርን ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ኣይተ ፍስሓ ብርሃነ በብዓመቱ ዝኽበር በዓል ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ዝሰነቑ ዕላማን ናይዚ ዓመት በዓልን ኣመልኪቶም ትዛረቡ
ለብዘበን መበል 31 ግዜ ዝኽበር እዩ እቲ መሪሒ ጭርሑ ድማ ሕብረተሰብ ናይ ለውጢ ዓቕሚ እዩ ዝብል እዩ ማለት እዩ ዓመት ዓመት ናኽብረሉ እቲ ዋና ምክንያት ብሰንኪ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ሂወቶም ዝሰኣኑ ዜጋታት ምዝከር ብኡ ቢልካ እውን ሕብረተሰብ ኣብ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ምክልኻል ምቁፃር በዓል ዋና ኮይኑ ንክነጥፍ እዩ ብዋናነት ማለት እዩ እቲ ዝርጋሐ ሕማም ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ክሳሓዚ 1.3 ሚታዊ እዩ ዘሎ እዚ ማለት ድማ ያው ካብ ለበዳ ኣይወፀትን ትግራይ ማለት እዩ ካብ ለበዳ ወፂያ ክንብላ ንድሕር ኮይና ትሕቲ 1 ሚታዊ ክወርድ ክኽእል ኣለዎ ተዝርግሐ ማለት እዩ
ኣይተፍስሓ ኣብዚ ዓመት 3-0 ንምዕዋት ተሊምና ተንቀሳቂስና ንምዕዋት ግን ኣይከኣልናን ይብሉ
ከም መንግስቲ ተሓደታ እዩ ብሰንኪ ኤች ኣይ ቪ ዝመፅእ ሞት ናብ ዜሮ ክነውርድ ኢልና እናሰርሕና ነርና ተኻልኣይ ዜሮ ሓደሽቲ ረክስታት ናብ ዜሮ ክነውርድ ኣለና ኢልና እናሰርሕና ፀኒሕና ተሳልሳይ ዜሮ ድማ ምግላል ምፅያፍን ናብ ዜሮ ክነውርድ ኢልና እናሰርሕና ፀኒሕና ኢና ብተግባር ክንሪኦ ዘለና እዞም 3-0 ክሳሕዚ ኣይዕወትናዮምን ብፍላይ ኤች ኣይ ቪ ከምቲ ቅድሚ 25 ዓመታት ዝነበረ ኩሎ መዳያዊ ምርብራብ ገይሩ ስለ ዝሰርሐሉ ዕድመ መናውሒ መድሓኒት ምምፅ እውን እቲ ቀደም ዝነበረ ሞት ዝቐነሰሉ ኩነታት ኣሎ ስለዚ ካብዚ ተበጊስና ዕግበት ርቤት ዝፈጠርናሉ ኩነታት ኣሎ እቲ ርቤት ድማ ነቲ ምዝሓል ሓደ ምክንያት እዩ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብቲ ማሕበረሰብ ኣላዒልካ ኣብቲ ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ምስራሕ ብጣዕሚ ተዳኺሙ ፀኒሑ እዩ ማለት እዩ ሓደ ምርዋይ ነርና እዩ ብዝሰራሕናዮ ስራሕ እቲ ካልኣይ ድማ እቶም ዝነበሩ ኣወዳድባታት እውን ንኣብነት ከምቲ ቦርድ ቤት ምክሪ ነይሩ እዩ ቀደም ዘተ ማሕበረሰብ ንብሎ ነይሩ ማሕበረሰብ በብክልተሰሙ እናተራኸበ ብዛዕባ ኤች ኣይ ቪ ዝዝትየሉ ኩነታት ነይሩ እዩ ኣብ ቤት ትምህርትታት ፀሬድስ ክለብ ናይ ጥዕና ክለባት እውን ምንቅስቃሰን እናተዳኸመ ዝመፀሉ ኩነታት ኣለዉ እዚ ንወዲ ዝን ዝፈጠሮ እዩ እቲ ምድኻም ካብቲ እውን ንኤች ኣይ ቪ ምክልኻል ዝግበር ዝነበረ ደገፋት ብፍላይ ካብ ሲዲሲ ንብሎ ፕሮጀክት ናይ ኣሜሪካ እዩ ዝድግፎ ነይሩ እዚ እንዳቐነሰ ዝመፀሉ ኩነታት ኣለዎ እዚ እውን በዕሉ ነቲ ምዝሓላት እውን ሓደ ምክንያት ክኸውን እዩ ማለት እዩ ብዋናነት ግን በታ ዘላ ትካዋላ ኮንካ ኣብ ምስራሕ ግን ክፍተታት ነይሩ እዩ ማለት እዩ ተዋሓደ ተዋሓደስ ኤች ኣይ ቪስ ናይ ልማዓት ኣጀንዳ እዩ ልማዓት እዩ ዘተዓናቕፍ ትውልዲ ዝቐፅፍ ኢሉ ከምቲ ናይ ቀደም መሪሕነት ኣማሃቡን ምዝሓላት ነይሩ ማለት እዩ ናይ ጥዕና ስራሕ ገይሮም ዝወስዱ ኣለዉ ግን ንሱ ይኮነ ተሰብ ምስ ሓመመ ያው ናብ ሕክምና ገለ ስለ ዝመፅእ ብዋናነት እውን ብኣዋጅ ከተሓባብር ስለ ዝተዋሃቦ እምበር ሕድሕድ ሰብ ዘለዎ ትካል ኩሉ ኣብቲ ልሙካቲቱ ንኤች ኣይ ቪ ምክልኻል ክሰርሕ እዩ ዝግባእ ብፍላይ እቲ ማሕበረሰብ ምልዓል ኣብቲ ናይ መጀመርያ ምክልኻል ክንሰርሕ ኣለና ኢልና ብርክት ዝበሉ ናይ ምልዓል ስራሕቲ ጀሚርና ኣለና ከም ክልል መንግስቲ እውን እቲ ካቢነ 200ታዊ ካብ ዘለና ሃፍቲ ንምድብ ኣለና ንኤች ኣይ ቪ ኢሉ ዝወሰነሉ ኩነታት ኣሎ እዚ ሕዚ ተጠናኺሩ ክኸይድ እቲ ናይ ምክትታል ናይ ምድጋፍ ስራሕ ንሰርሕ ኣለና ዝያዳ ተቓላዕቲ ዝኾኑ ወገናት መሰረት ገይርና ክንሰርሕ ኣለና ኢና ንሰርሕ ምክንያቱ እቲ ሕማም ሕዚ ናብዞም ዝያዳ ተቓላዕቲ ንብሎም ወገናት እናተኣከበ መፅ ኢሎ ኣብ ፋይቶታት ኣብ ናይ ነዊሕ ርሕቐት መኪና ዘወርቲ ናይ ህግታ ኣነስቲ እዞም ነጋዶ መዓልታዊ ሸቃሎ ሰብኡተን ወይ ኣንስቶም ዝሞትኦም ዝተፋትሑ ገለ ዝብል መንግስቲ ተቓላዕቲ ኢሉ ዝቐመጦም ኣለዉ ስለዚ ኣብዚኣቶም መሰረት ገርና ኢና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ
በብዓመቱ ኣብ ኣክሱም ዝኽበር መዓልቲ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ካብ 1.5 ሚልዮን ህዝቢ ክርከብ ትፅቢት ዝግበረሉ ምስ በዓል ሕዳር ፅን ተተሓሒዙ ዝኽበር ህዝብና በዝጋጣሚ እዚ ግንዛቤ ክፈጥር ከስተውዕል ንምግባር ዝዓለመ ይብሉ ኣይተ ፍስሓ ንዝሃቡን መብርሂ ኣዝየ መስግን ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ኣብ መቐለ